100 питанняў, 100 адказаў. Сакавіка 2000 года у Ватыканскай базыліцы адбылася ўнікальная гістарычная падзея. Папа Рымскі ўстаў на калені і прасіў прабачэння ў Бога і чалавецтва за грахі, якія касцёл учыніў на працягу гісторыі. Трэба адзначыць, што гэты ўчынак Яна Паўла II выклікаў неадназначную рэакцыю не толькі ў некаталіцкіх асяродках, але і ў самім касцёле. Што гэта было? Праява слабасці перад светам? Ці можа доказ таго, што касцёл не з'яўляецца святым? Можа, ў такім выпадку касцёл не мае маральнага права вучыць людзей сёння? Адказаць на гэтыя пытанні мы паспрабуем у нашай сённяшняй праграме. Трэба адзначыць, што многія справядліва лічаць дзень прабачэння адной з самых яскравых і важных падзей часоў пантыфікату Яна Паўла II. Ён прайшоў у першую нядзелю Вялікага посту ў юбілейны 2000 год. Час вельмі спрыяльны для навяртання і перагляду мінулага. Паводле наступніка святога Пятра, менавіта з ачышчанай памяццю лодка касцёла павінна была ўвайсці ў адкрытае мора трэцяга тысячагоддзя. Папа лічыў, што касцёл, трываючы ў праўдзе перад самім сабой, можа больш пераканаўча выконваць сваю галоўную місію – абвяшчаць праўду Евангелля. На жаль, на працягу гісторыі здараліся выпадкі, калі члены касцёла паводзілі сябе не па-хрысціянску, дзейнічалі, кіруючыся не любоўю, а пыхай, страхам і пагардай. Гэта да сённяшняга дня кідае цень на святое аблічча касцёла і для многіх людзей становіцца спакусай нявер'я ў яго святасць. Паводле дакументу другога Ватыканскага сабору Lumen Gentium, касцёл, які ахоплівае ў сваім лоне грэшнікаў, ёсць святым, але ў той жа час заўсёды патрабуе ачышчэння і пастаянна ідзе шляхам пакаяння і аднаўлення. Ян Павел II – задумаў дзень прабачэння менавіта з гэтай мэтай. Незадоўга да яго правядзення папа даручыў групе з 30 тэолагаў на чале з кардыналам Рацлінгерам стварыць спецыяльны дакумент, прысвечаны ачышчэнню памяці. Ён быў апублікаваны пад назвай «Памяць і прымірэнне. Касцёл і грахі мінулага». У ім сцвярджалася, што ачышчэнне памяці дапаможа касцёлу заставацца верным евангельскім прынцыпам і быць іх пераканаўчым сведкам. Ян Павел II здзейсніў перапрашэнне за грахі касцёла падчас урачыстай святой імшы. Яна пачалася з працэсіі і спеву літаніі да ўсіх святых. Пасля гамілії і вызнання веры святы отец пагрузіўся ў глыбокую асабістую размову з Богам. Прадстаўнік рымскай курыі пачаў чытаць тэкст перапрашэння. За католікаў, якія былі неверныя Евангелю. За людзей касцёла, якія ў імя веры і маралі часам выкарыстоўвалі неевангельскія метады ў абавязковым заданні абароны праўды. За грахі, якія пашкодзілі адзінству цела Хрыстовага і паранілі братэрскую любоў. За балючыя пакуты, учыненыя ізраільскаму народу немалай колькасцю хрысціян на працягу гісторыі. За парушэнне правоў самых слабых сацыяльных груп і этнасаў, пагарду да іх культур і рэлігійных традыцый. За недахоп прызнання чалавечай годнасці і роўнасці правоў жанчын, асоб кожнай расы і народа, за парушэнне правоў самых бедных і безабаронных людзей, у якіх таксама і хрысціяне не распазналі Хрыста. Пасля перапрашэння за кожны з гэтых грахоў кардыналы і біскупы ў атмасферы глыбокай малітвы запальвалі лампады і ставілі іх у спецыяльна падрыхтаваны кандэлябр. 7 лампадаў, 7 грахоў. Напрыканцы папа абагульніў гэту споведзь у малітве, каб ніколі больш не было супярэчнасцяў любові ў служэнні праўдзе. ніколі больш жэстаў супраць адзінства касцёла, ніколі больш злачынстваў супраць якога-небудзь народа, ніколі больш карыстання логікай насілля, ніколі больш дыскрымінацый, выключэнняў, пераследаў, пагарды да бедных і апошніх. Затым святы отец устаў, падышоў да вялікага драўлянага крыжа і пацалаваў ногі з баўцы. Гэтым вялікім жэстам папа Ян Павел II паказаў адкрытасць касцёла на прымірэнне і пачатак новай гісторыі. Толькі той, хто свабодны ад граху, мог быць па-сапраўднаму святым і свабодным. А чаго большага можна пажадаць касцёлу ў наш час? Варта адзначыць, што ў літургіі 12 сакавіка 2000 года не ўзгадвалася аб канкрэтных фактах, напрыклад, такіх як крыжовыя паходы ці інквізіцыя. Кожны з іх патрабуе асобнага глыбокага гістарычнага аналізу і абагульняць усё, што з імі звязана пад маркай грахоў касцёла, было б няправільна. Многія з гэтых фактаў наўмысна былі сфальшаваныя псеўдагісторыкамі ці ідэолагамі, а ў многіх варта адрозніваць тое, што звязана з навучаннем касцёла, а што са злоўжываннямі асобных людзей. Таксама трэба адзначыць, што касцёл ставіўся да злоўжыванняў і грахоў сваіх членаў з вялікім рэалізмам, якому могуць пазайздросціць любыя іншыя інстытуты. Касцёл не баіцца глыбокага аналізу спрэчных гістарычных фактаў, не хавае іх. Сведчаннем гэтага з'яўляюцца шматлікія даследаванні, адкрытасць касцёльных архіваў, частыя канферэнцыі і дыскусіі на складаныя тэмы. Пераасэнсаванне праўды аб іх дапамагае касцёлу ачысціць памяць і заставацца верным сваёй прыродзе. У гэтым кантэксце дзень прабачэння быў вельмі важным. Дзякуючы яму касцёл стаў больш моцным. Папа, які ўстаў на калені, гэта не праява слабасці, а наадварот, вялікай адвагі і веры. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі б пачуць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: редакцыйны беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.